Колеги, както имате възможност да проследите, Националния съвет за тристранно сътрудничество обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители. С законопроекта се предлагат промени в две насоки: засилване на контрола на пенсиите за инвалидност и възможност за ТЕЛК-овите решения да бъдат обжалвани пред административните съдилища с оглед облегчаване дейността на НЕЛК. Постигна еднодушна подкрепа по внесения законопроект. По втора точка от дневния ред, проект на постановление на Министерски съвет за допълнение на методиката за определяне на линията на бедност за страната, приета с постановление номер 241 на Министерски съвет, с проекта се предлага допълване на методиката, като в условията на спад на макроекономическите показатели министърът на труда и социалната политика да предлага размер на линията на бедност не по-малък от определения за предходната календарна година и в съответствие с възможностите на бюджета. Също тук НСТС не постигна еднодушна подкрепа по внесения проект на постановление. По трета точка от дневния ред, проект на постановление на Министерски съвет за определяне размера на линията на бедност за страната за 2021 година. Определянето на размера на линията на бедност се извършва на основание методиката. НСТС също не постигна единодушна подкрепа по внесения законопроект. По отношение на мярката 60/40, НСТС обсъди предоставени от Министерството на труда и социалната политика анализ на изпълнението на постановление номер 55 на Министерски съвет или така наречената мярка 60/40. Анализът сочи, че мярката в значителна степен е допринесла за запазването на заетостта в Република България. На национално ниво за периода март-юни 2020 година е запазена заетостта на над 172 000 лица или около 7,7% от наетите на трудово правоотношение. В цифрово изражение това са около 185 милиона лева. Както знаете и за сектор туризъм, тази мярка беше преформатирана в 80/20. В сектор туризъм са запазени над 18 000 работни места и са изплатени над 22 милиона лева, около 22,6 милиона лева общо като стойности. По точка 5 от дневния ред, законопроект за изменение и допълнение на закона за чужденците в Република България. С законопроекта се прецизират процедурите, които касаят пребиваването на граждани на трети държави на територията на Република България с цел заетост, сезонни работници, висококвалифицирани работници с синя карта на Европейския съюз, преместени в вътрешнокорпоративния трансфер работници, научни работници, студенти, стажанти и други, с оглед правилното транспониране в българското законодателство на директива 2011/98 на Европейския съюз и Европейския парламент. Така че и тук може да кажем, че не е налице единодушна подкрепа по отношение на НСТС по приемането на законопроекта. За социалните партньори, заповядайте за изказвания. Синдикатите.
Уважаеми представители на медиите, работодателските организации се въздържаха от подкрепа на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, не защото няма проблем и не защото не подкрепяме мотивите, защото смятаме, че има нужда от цялостна реформа на медицинската и трудовата експертиза. България е последната страна от бившите страни с командно-планова икономика, която не е направила тази промяна, тази реформа. Има два модела в бившите соцстрани, страните от Централна и Източна Европа. Независимо от кой от тях ще се избере, е по-добър от съществуващия в момента. Ние сме изпратили преди време основни моменти от концепция за тая промяна и смятаме, че трябва да има цялостна промяна. Предложените промени няма да доведат до търсения резултат. Телковете трябва да бъдат закрити, експертизата да премине към осигурители, към Министерство на труда и съответно отговорността по цялата верига. Работодателските организации подкрепиха както предложението за допълнение на методиката за определяне на линията на бедност, така и самото постановление за определяне на конкретния размер на линията за бедност за 2021 година. Също така категорично подкрепихме законопроекта за изменение и допълнение на закона за чужденците в Република България, с който се променят и редица други закони, свързани и с трудовата миграция и трудовата мобилност. Това е в резултат както на хармонизиране на българското законодателство с европейското, така и в следствие на постигнатото споразумение между социалните партньори и правителството, че трябва българското законодателство да се приведе в съответствие с добрите европейски практики. В тази посока бяха редица предложения на всички български работодатели за промяна на закона в посока скъсяване на сроковете, намаляване на административната тежест, намаляване на финансовата тежест. Дефицита за високо квалифицирани работници и специалисти не е секвал, не е бил преодоляван даже в месеците на най-тежка криза. България е страната с най-бързо намаляващо население в Европейския съюз и не може на границата да има клапан, който пропуска само от България навън и не пропуска от трети страни в България. Законопроекта всъщност до голяма степен спомага за разрешаването на този проблем. Към анализа, с което приключвам, за резултатите от действието на 55-то постановление, ние прибавихме допълнение, сравнителен анализ на резултатите в България и в другите страни в Европейския съюз, ползвайки изследване на Европейската фондация в Дъблин, която е агенция към Европейския съюз, както знаете. Отчитайки положителните страни спрямо мерките, които бяха предприети при предишната криза, 2009, когато почти не бяха предприети мерки в тази сфера, ние имаме приблизително два пъти по-малко загубени работни места, отколкото тогава. Сравнявайки се с другите антикризисни мерки, тази беше, която стартира най-бързо и до момента има най-голяма реализация и като обем, и като покритие. Но сравнявайки се с другите европейски страни, ние констатираме, че е можело да бъде много по-добре. Нещо, за което предупредихме и когато се приемаше тази мярка. Тя беше променена категорично с 151-о постановление. Искам да обърна внимание, че в момента за трето календарно 3 месече от 1 юли до 30 септември тази мярка за подкрепа на заетостта и доходите на хората, на работещите хора, е коренно различна. Тя е много по-добра и призоваваме компаниите, които имат спад на продажбите с повече от 20%, да се възползват от нея. И последно апелираме за разработване на антикризисно законодателство в тази сфера, така че при следващи кризи, които безспорно ще има в света и в България, отново, както казва Бъфет, като се дръпне вълната, се вижда кой е плувал без гащи. Да не се окаже, че пак сме без гащи и трябва в последния момент да правим на коляно антикризисни мерки за подкрепа на заетостта, които не могат да бъдат направени добри, ако се правят в последния момент. Тоест от 1 октомври ние настояваме да има яснота за продължението на тази мярка, която в момента е дефинирана с постановление 151.
Здравейте и от мен, уважаема госпожо вицепремиер, госпожо министър, уважаеми социални партньори. От името на КНСБ ще коментирам две точки от дневния ред, които ми се струват важни или по-важни или най-важни, не знам как да кажа. Със сигурност ще започна от анализа на постановление 55 и това кой как вижда, дали то си е изпълнило ролята или не е. Припомням, че моята организация от самото начало зае позиция от първите дни, когато започнахме да обсъждаме възможния формат на мерки за запазване на заетостта в подкрепа на посоката, за която говори 55-то постановление. А именно, запазване на пълния размер на дохода, както и стана, и това се оказа, че е уникална българска мярка. Няма друга държава в Европейския съюз, която да запазва 100% на дохода на свети лица, които са в дадена подкрепа на работното си място през съответното постановление. На второ място, обхвата на мярката да бъде разширяван. Ние точно тогава имахме своите забележки. Слава Богу, в 151 постановление вече имаме разширен обхват на действието към всички, почти всички икономически дейности. И на трето място да бъдат необходимите средства осигурени и гарантирани, тъй към него момент, когато се приемаше постановлението, още не беше ясно дали ще го има този милиард или колко пари ще бъдат всъщност заделени за това, което се случва. 6 месеца по-късно данните показват следното. Безработните лица в края на месец юни са малко над 270 хиляди души. Като са били малко над 200 хиляди в началото на месец март или в края на месец февруари. С други думи, нетната загуба на работни места, тези, които са останали безработни, за срока на действие на 55-то постановление са около 70 хиляди души. Запазените работни места са 172 хиляди души, което показва съотношение 2 трети към 1 трета. Между впрочем, аз казах това и вътре, данните на нашата Европейска конфедерация на профсъюзите показва, че това е масовото съотношение на запазени работни места спрямо загубени такива в държавите членки на Европейския съюз. Това ни кара да мислим, че въпреки своите кусури, естествено, че има кусури, нещо винаги може да бъде направено по-добре, особено като гледаме 6 месеца по-късно, нали? Постановление 55 се е свършило работата, за което беше прието, това в условия на доста голяма несигурност и неяснота. В края на месец март се приемаше да припомне какво предстои, какво следва и докъде ще стигне. Заедно с това, ние имахме съмнение за това дали дохода, за който говорим, е бил наистина подкрепен в необходимия размер. Данните показват, че над 70% от тези, които са били подкрепени работници, са получили компенсация, т.е. което е платила НОИ, в размер до 400 лева, а останали са получили повече. При положение, че всъщност, както сами виждате, ако сте прочели, средния брой на дните, през които е било подкрепено даденото предприятие или съответния човек, е почти на половина от работните дни. Следователно, това може да се смета, че е половин доход. Казано общо, за да се разбере за кой да рече. Преведено по съответния начин, всъщност, помощта, която е получило съответното лице, средно говорим отново пак, е в съответствие със средния осигурителен доход за съответния период. Така че като цяло би трябвало да сметаме, че сме подкрепили наистина не само заетостта, а и дохода. Данните на НСИ го потвърждават. Средната работна заплата за страната през второто тримесечие на тази година продължаваше да расте, порасна с над 6%, независимо от стагнацията, намаляването на заетите лица. Това също е един от факторите, които води след себе си ръст. Но и благодарение на това, че бяха запазени в много голям степен доходите на тези лица и потреблението от своя страна беше гарантирано. Накрая ние предложихме усъвършенстване на действащото в момента 151 постановление, а именно за тези лица, които не са работили при същия работодател и нямат осигурителен доход месец май, който месец в момента се ползва за референтен, когато се определят компенсациите. Всъщност, вместо минималната работна заплата, която се взема в момента, да се ползва минималния осигурителен доход за съответната длъжност. Нещо, което сигурно ще даде по-голяма сума и ресурси, както към фирмите, така и към работещите, и по този начин допълнителните средства, които все още са налични, слава Богу, ще могат да бъдат разходвани по предназначение. След 1 октомври ние смятаме, че трябва да бъде продължено 151 постановление, може би с модификации, като същевременно се съгласяваме, имаме наша стара позиция в тази посока, между впрочем, до сега, понеже беше направено от АИКБ предложението, казвам, че се съгласяваме, за да се разработи отделен законопроект или изменение в кодекса на труда, който да гарантира условията, или в, то не само в кодекса, може би трябва да има и изменение и в КАСИО, който да гарантира начина по който и условията, при които работниците, които се е спаднали в подобна частична, временна или техническа безработица, има различни именования на това, заради това, че предприятието им е в съответната кризисна ситуация, да могат да получават съответни компенсации, както това става в нормалния свят. Не само в условията на пандемия, COVID-криза или каквото да е било друго, а в условията на нормални икономически сътресения и съответно съответни пазарни кризи. Постановление, законопроекта за чужденците, ние не подкрепихме този законопроект. Смятаме, че е нарушено споразумението, което преди два месеца подписахме, даже повече от два вече, с правителството и работодатели. Става има отделен текст, който казва, че уредбата и всъщност преразказвам го в момента, регистрацията на лицата от трети държави с български произход, особено тая част, ще подлежат на отделна агенция или по-скоро орган, бипартиен орган, който трябваше да се изгради с участието на законодателя, за да можем ние да сме сигурни, че имаме една гарантирана превенция от дискриминация и експлоатация на тези, които по този ред влизат в България. На второ място, ние не можем да подкрепим отпадането на пазарния тест, който в член 7 от закона за определени категории чуждестранни работници е все още в сила. Подкрепяме някои части от законопроекта, като издаването на единна процедура, създаването на единна процедура за издаване на разрешително за пребиваване на работа на чужденци за отделни режими на работа. Единното разрешение за пребиваване, вътрешно корпоративен трансфер, сезонната заетост до 9 месеца и синя карта на ЕС. Благодаря за вниманието. Аз ще помоля, ако може,
съвсем накратко, добър ден и от мен. По отношение промената в методиката за определение на линията на бедност, КНЗБ изрази своята принципна подкрепа за необходимостта от промяна в методиката. Казвам промяна, защото това означава само допълване с определени клаузи, които да предвидят възможността министъра на труда и социалната политика при екстремни ситуации, каквато е по-настоящем кризата, да определя линията на бедност в рамките на средносрочната бюджетна прогноза и разходните тавани. Това се налага поради няколко обстоятелства. Първо, поради неравномерния ход на линията на бедност по последните 4 години, изследвана от Евростат по изследването СИЛК. Второ, от големия времеви лаг между провеждането на изследването на доходите и годината, спрямо която се прилага линията на бедност. Този лаг е от 3 години. И поради също включването и изключително само на два индикатора при фиксирането с определена формула на линията на бедност, което фактически поставя пред огромни рискове политиката по доходите и социалната политика при настъпването на определени икономически ситуации. И при наличието на различни трендове в рамките на тези три години, това е определено съвсем реална възможност и тя се проявява по-настоящем. Затова подкрепяме тази промяна в методиката, но предлагаме редакция в текста, който не беше достатъчно надежден според нас, с оглед прецизирането на индикаторите и критериите за настъпването на тези обстоятелства, когато министъра на труда и социалната политика се упълномощава да определи линията на бедност. И предложихме също при обратната ситуация, когато линията на бедност е изкуствено задържана в рамките на тези 3 години от гледна точка на базисните данни и от гледна точка на възможностите сега, когато имаме висок икономически растеж, има и такива ситуации, министъра на труда при определени условия да може да повишава линията на бедност в определен размер. Тъй като получихме допълнително уверение, че текстовете ще бъдат прецизирани и подобрени, тази наша принципна подкрепа очевидно ще стане реална подкрепа, ако текстовете бъдат подобрени в насоките, в които ние сме посочили в нашето становище. По отношение на самия размер на линията на бедност, той е определен на 369 лева и той следва от промяната в методиката, което, разбира се, ние подкрепяме в този случай. Благодаря.
По отношение на позициите на КТ подкрепа по разглежданите законопроекти, методиката, въздържахме се от подкрепа по отношение на промените в методиката за определяне на линията на бедност, тъй като миналата година едва беше направена наново промяна в методиката и тогава се доближихме до европейските стандарти за определяне на линията на бедност и намираме днешната промяна за стъпка назад. По отношение на предложените промени в Кодекса за социално осигуряване, които са предложени от група депутати от Обединени патриоти, напомняме, че многократно са правени реформи в начина на определяне на процента увреждания на хората с увреждания. И последната сериозна промяна беше през 2018 година. И когато през 2019 в началото трябваше да се направи оценка на резултатите, започнаха масирани прокурорски проверки по отношение в телковете, които трябваше да покажат, че има масови фалшификации. Такива не бяха доказани, напротив, имаше и така лекари от ТЕЛК, които след като бяха оневинени, казаха, че ще съдят страната поради факта, че бяха опозорени публично. Но въпреки това, така, темата продължава да се експлоатира и да се полагат още усилия за ограничаване правата на хората с увреждания. Ние нямаме нищо против, напротив, подкрепяме всякакви усилия за усъвършенстване и редуциране на злоупотребите във всяка една система, а има злоупотреби във всяка една система, но ако дадем възможност медицинските комисии към НОИ директно да насочват експертните решения на ТЕЛК не към НЕЛК, а към административните съдилища, това означава, че ще има хора с увреждания, които 4 години, да речем, няма да получават нормални пенсии за инвалидност, тъй като просто няма да имат решение за това. В този срок част от решенията ще бъдат изтекли просто, а междувременно хората няма да има с какво да преживяват. По отношение на анализа на 60/40 и неговото въздействие върху пазара на труда, многократно сме казвали още от първия момент, че за нас по-подходящ беше друг вариант на подкрепа за работниците, не за работодателите. И той не трябваше да зависи от това дали работодателя е изплатил данъците и осигуровките си, тъй като не трябваше да бъде подпомагане за работодателя. В този смисъл, анализът, който ни беше представен от страна на правителството, е много полезен в частта си, в която показва статистическите данни и реалните резултати, постигнати по области, включително по икономически дейности, но ние поставяме под съмнение така прогнозата, която е заложена, оценката за това каква част от работниците щяха да останат без работа, без мярката 60/40. И тук говорим за мярката 60/40 по време на извънредното положение, а не настоящото мярка 60/40, която, забележете, е за хора, които работят и допринасят за печалбата на работодателите си. Тогава ставаше въпрос за хора, които не работят и трябваше да им бъдат осигурени средства, с които да могат да преживяват. В този смисъл, ние на 18-ти този месец, в петък, ще представим наш анализ по темата. Има правителствен такъв. Видяхме на АИКБ има анализ по същата тема. Ние от страна на работниците, от КТ подкрепа, експерти, ще представим нашия анализ за това. По отношение на промените в закона за чужденците, той не е само закона за чужденците, те са редица закони, които се променят. Законопроектът е от 70 страници. Има така Това, което ни притеснява, е основно отпадането на пазарния тест. Само да кажем какво значи пазарен тест. Пазарен тест означава, че работодателят е длъжен първо да предложи свободното работно място на български граждани. И това е нормално да бъде така, ако се опитваме да запазим българските работници в страната. Преди този същия работодател да се обърне към работници от трети държави и да ги наеме в страната. С премахването на пазарния тест ние премахваме всякаква гаранция за българските работници, че те ще имат предимство при намиране на работа и прехрана в рамките на страната. Нещо, с което не можем да се съгласим. Още преди 2 години бяха направени основните промени, които ерозираха правата на българските работници в българската държава. Тогава отново се опитахме да се противопоставим. Лично господин Валери Симеонов присъства в комисията в Народното събрание, за да бъде сигурен, че тези промени ще бъдат прокарани. Ние сега отново ще бъдем там, ще се опитаме да убедим българските депутати, че това е против интересите на българските граждани и българските работници, но се опасяваме, че подобно така на отношението, което получихме в рамките на Националния съвет за трудова миграция и трудова мобилност, за пореден път ще ни бъде казано, че те са спазили процедурата, обсъдили са с нас, а каквото решат да приложат, ще го приложат без значение каква е нашата позиция по темата. Благодаря.
Добър ден и от мен. По отношение на методиката за определяне на линията на бедност, знаете, че това предложение, което сме направили, се отнася единствено до това да можем да направим механизма адекватен по отношение на резки макроикономически движения. Приели сме предложените от синдикатите предложения за промяна, т.е. министъра на труда и социалната политика да може да определя линията на бедност тогава, когато има отрицателен брутен вътрешен продукт и също така да има възможност да направи промяна тогава, когато има по-благоприятни съответно икономически условия, т.е. има ръст. Така че в това отношение смятам, че по-скоро това, което правим, е да направим така, че линията на бедност да бъде адекватна на реалните социално-икономически условия за следващата година. Линията на бедност предлагаме да бъде 369 лева. Това означава, че по данни на изследването за статистика на доходите и условията на живот през 2019 година, под прага на бедност у нас са 18,6% от населението. Линията на бедност е обвързана единствено и само с финансова подкрепа за хората с увреждания, но там няма подоходен критерий, т.е. абсолютно всички ще бъдат подкрепени, както през финансовата подкрепа, която е целева за хората с увреждания, така и през системите за социално подпомагане. Само във връзка с променения размер на линията на бедност, допълнителните средства, които ще бъдат нужни в бюджета за следващата година за хората с увреждания ще бъдат 21,5 млн. лева. Също така искам да обърна внимание, тъй като има вече различни интерпретации, министъра на труда и социалната политика няма да определя еднолично линията на бедност, както и до сега, разбира се, това ще бъде предложение и в прерогативите на министерството, но разбира се, всички тези документи ще бъдат обект на разговори и съответно първо на обществено обсъждане и разбира се най-вече на разговори в Националния съвет за тристранно сътрудничество. По отношение на мярката 60/40, вече много беше казано, още веднъж само ще си позволя пред вас да кажа няколко числа. И в залата вътре казах, че през цялото време ние сме се водили от здравомислещ реализъм и от това да намерим необходимия баланс между желаното и възможното. Това означаваше както да подкрепим работодателите, така и да внимаваме, да не правим работодателите твърде зависими от държавната подкрепа, но също така да запазим и доходите на служителите и работниците и съответно да направим необходимото една мярка да действа наистина в екстремни ситуации, в кризисни ситуации. На 13 март беше обявено извънредното положение, първите заявления по мярката 60/40 бяха приети на 31 март. Без съмнение има нужда от допълнително усъвършенстване, но считаме, че целите, които си поставихме към месец март, към края на месец юни са добре изпълнени. Одобрени са заявки и съответно са изплатени 185,5 милиона лева на 8971 работодатели за 172,050 наети лица. Най-много са изплатени в сектор преработваща промишленост 71,6 милиона лева. Следва търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети 29,5 милиона лева. Хотелиерство и ресторантьорство на трето място с 22,6 милиона лева. Главната инспекция по труда е извършила 110 проверки, като в 37 случая има установени нарушения. Анализът на резултатите от контролната дейност също показва и положително влияние върху изсветляването на икономиката. За периода на действие на постановлението се наблюдава относително намаляване на дела на работещите без трудов договор лица спрямо общия брой на заетите в проверените предприятия. От стартирането на процеса на изплащане на компенсации има 85 осигурителя, които са възстановили изплатени компенсации в размер на 330,991 лева. Това, което можем да кажем към днешна дата, е, че мярката в значителна степен допринесе за запазване на заетостта, като, както вече беше казано многократно, 172 000 са хората, които запазиха работата си, или около 7,7 от наетите на трудово правоотношение. Ако тази мярка не действаше, можем да направим експертна оценка за това, че безработицата би била в порядъка на 14%, а към месеците, съответно юли и август, регистрираната безработица продължава да намалява и достига съответно 7,9 и 7,5%. В същото време обаче вариацията по отношение на регионалните различия продължава да бъде голяма, като например мярката е подпомогнала възможността за запазване на работници и служители в размер на 2,8% за Велико Търново, а за Габрово например достига 17,6%. Делът на подпомогнатите по мярката предприятия от общия брой на предприятията към края на които имат наети лица на трудово правоотношение към края на 2019 година, е 5%. Наличието прави впечатление наличието на сравнително ниски осигурителни доходи, дори в условията на недостиг на работна сила преди пандемията в предприятията, което определя за в бъдеще и ниски обезщетения за безработица и ниски пенсии, съответно на техния персонал. По данни на НОИ, над 70% от наетите лица са получили компенсации в размер на 400 лева, и обръщаме внимание именно на тази тенденция. Сега в новия дизайн на мярката наблюдаваме известно повишаване на осигурителните доходи, за които се получават компенсации, но обръщаме внимание още веднъж, че осигуряването на минимална работна заплата всъщност е риск, който е риск за в бъдещето и особено по отношение на благосъстоянието, както на конкретните лица, които се осигуряват само на минималната работна заплата, а вероятно получават по-високи възнаграждения в сивия сектор, е риски за пенсионната система за в бъдеще. Недостатъчен, това, което също бихме искали да отбележим, че вероятно в началото на мярката наличието на данъчна и социално-осигурителна задлъжнялост, нарушение на трудовото законодателство, нерегламентираната заетост и недекларираните трудови плащания със сигурност са възпрепятствали много работодатели да могат да се възползват от нея. Ние ще предложим съответно промени и редакции в начина, по който ще продължи да функционира мярката от 1 октомври. В активен диалог сме с социалните партньори. Ще вземем под внимание и техните виждания и бележки. Изпратили сме запитване до Европейската комисия за специална дерогация за сектор пътнически транспорт, подобна на тази, която има за сектора на туризма. И очакваме съответно да получим неофициално решението на комисията, за да може да включим към по-благоприятните условия на действие на 60/40 за туризма, да включим и пътническия транспорт. По отношение на последните данни, към 10 септември имаме 4351 заявления за 128997 работни места и до този момент по втория дизайн на мярката са изплатени почти 72 милиона лева. Благодаря.
Благодаря ви, колеги.
Може ли въпрос към социалния министър?
Да. Бихте ли ни казали дали предвид последиците от COVID-кризата се предвижда за 2021 година и други социални групи, освен на хората с увреждания, да се възползват от тази характеристика на линия на бедността?
Не, линията на бедност към момента се използва за, само за финансовите добавки на хората с увреждания и се използваше до този момент два пъти годишно за пенсионерите, когато се определяше съответно добавката за Великден и за Коледа. Така че за други в момента категории групи не се предвижда разширяване на обвързаността между линията на бедност и подпомагането.
Но за пенсионерите остава, така ли да разбирам?
За коледните и великденските добавки до момента това се използваше, но знаете, че ние в момента сме взели решение за изплащане на добавки в по 50 лева, съответно за август, септември, октомври. Как ще се продължи подкрепата за пенсионерите след това предстои да се обсъди. От една страна има възможност и вероятност да продължи тази добавка, от друга страна може да се предложат и активни политики с тези средства по отношение на индексация на част от пенсиите. Това е решение, което предстои да бъде взето, но за други плащания към момента линията на бедност не е обвързана. Благодаря.